وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
Daha Hamza derin hüzünle başsağlığı verir, tesliyet arz edir. Əziz dinləyicilər, xanım Məsumə Salamullu Aleyhanın mühtəşəm və pak hərəmi Qum şəhərində olub, Əhl-i Beyt vurğunlarının son ümid yeridir. İslam dünyasının ən böyük dini elmlər ocağı olan Qum şəhərinin dini elmlər mərkəzi xanım Məsumə Salamullu Aleyhanın hərəminin kənarında yerləşir. Doğrudur, xanımın pak hərəmi rəhmət və bərəkət ocağı olmuşdur. Allah hamınıza xanımın hərəminin ziyarətini qismət eləsin, inşallah. Mömin bacı qardaşlarımız, Həzrəti Məsumə Səlamullah Əleyhə çox təqvalı, inamlı və fəzilətli xanım olub. Məsum imamlarımız bu xanımın haqqında xeyli dəyərli və maraqlı rəvayətlər söyləyiblər. 10-cu məsum imamımız İmam Hadi əleyhissalam buyurur, Xanım Fatimi Məsumə qiyamət günü çoxlarına şəfaat edəcəkdir. Əziz dinləyicilər, Həzrəti Məsumə Səlamullah Əleyhanın yüksək mənəvi və əxlaqi fəzilətlərindən başqa, o xanımın elmin məqamı da xüsusilə qeyd edilir. O həzrət, ilahi hikmət və elmlərlə tanış olub, xüsusi elmi məqama yələnmişdir. Həzrəti Fatimi Məsumə Səlamullah Əleyhə, Həzrəti Zeynəb Səlamullah Əleyhə kimi bilgin və alimə xanım olmuşdur ki, ondan müxtəlif rəvayətlər də nəql olubdur. Bu rəvayətlər həm şiə, həm də sünni məzhəblərin kitablarında verilibdir. Həzrəti Məsumə Səlamullah Əleyhə həmin dəyərli rəvayətləri neçə vasitə ilə Həzrəti Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyhədən nəql edibdir. Möminlər, xanım Məsumə Səlamullah Əleyhə Həzrət Fatimi Zəhra Səlamullah Əleyhədən belə bir dəyərli rəvayəti nəql edir ki, hər kim Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin eşqi ilə dünyasını dəyişərsə, şəhid kimi dünyasını dəyişmişdir. Mömin bacqardaşlarımız, Həzrəti Məsumə Səlamullah Əleyhə buyurub, yoxsa Qədir günü Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin buyurduğu sözləri unudubsunuzmu? İslamın əziz Peyğəmbəri buyurur, mən hər kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bir daha Həzrəti Fatimi Məsumə Səlamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günü münasibəti ilə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verir və təsliyə tərz edirik. Bununla da növbəti Mişkat Veliş üçün ayrılan vaxt sona yetir. Efirdə gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapışırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
İran'da saat 18, Azerbaycan Respublikası'nda 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İnqilabının ali məqamlı rəhbəri buyurmuşlar, ABŞ Qəzzada siyasi rejimin cinayətlərinə qəti şəkildə şərikdir. Ziyadə Nuxalə və Salihə Ləruri Seyid Həsən Nəsrullahla görüşüb. Qoterriş Qəzzada beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulmasını pisləyib. İsrail rejimi partlayıcı silahlardan istifadə edən çəkinməlidir deyə BMT vurğulayıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzay və xəbər əməkdaşım Səccad Dəşli diqqətinizə çatdırırıq. Buyurub, xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri bugün 25 oktyabr Lorestan şəhidlərinin Anam Kongresinin üzvləri ilə görüşündə deyib ki, ABŞ Qəzzədə Siyonist rejimin cinayətlərinə qəti şərikdir. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müsəlman hökumətlərinə etdiyi xəbərdarlıq belədir. Qərblərin dediklərini təkrarlamayın. Gələcək dünya Fələstin dünyasıdır. Ayətullah Uzma Xamenei Lurustan şəhidlərinin Anma Kongresinin üzvləri ilə görüşündə deyib ki, Fələstin məsələsində Amerika cinayətkarların qəti ortağıdır. Bu cinayətlərdə Amerikanın əlidirsə, dirsəyə qədər məzlumların, uşaqların, xəstələrinin qanına batıbdır. İranın məlumatına görə bu görüşdə Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei Fələstin məsələsində Amerikanın cinayətkarların qəti ortağı olduğunu bəyan edərək deyib ki, bu cinayətlərdə Amerikanın əli dirsəyə qədər məzlumların, uşaqların, xəstələrinin qanına batıb əslində Qəzzədə törədilən cinayətləri idarə edən Amerikadır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurğulayıb ki, əgər məhv olmaq təhlükəsi qəsbkar rejimi təhdid etməsəydi, dünyanın bu bədxahları müntəzəm və bir-birinin ardınca həmrəyli ifadə etməyə ehtiyac görməzdilər. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei müsəlman hökumətlərinə xitabən deyib ki, müsəlman hökumətləri bu məsələdə qafiyəni itirməməlidir və elə güman etməməlidir ki, Amerika və bəzi qərb dövlətləri səhv edib vətəni və evlərini müdafiə edənləri terrorçu adlandıqları üçün onlar da eyni şeyi təkrarlamalıdır. Həzrət əlavə edib, müsəlman hökumətləri və siyasi sözçülər diqqətli olmalıdırlar ki, onların, yəni qərblərin dediklərini təkrarlamasınlar və bilsinlər ki, bu və sonrakı hadisələrdə Fələstin mütləq qalib gələcək.
Ərdəbil İmam cüməsi Aytullah Sənamili Xontasiyans rejimin cinayət və vəhşiliklərinin onların ideologiyasından qaynaqlandığını və bu rejimin dəstəklənməsində işğal edilmiş ərazilərdə səfirliklərin açılmasının qəsbkarlıq olduğunu bildiriblər. Seyid Həsən Amilinin söhbətləri ilə ilgili dəvət edərdim ki, bir səs yazısını bərabər dinləyək.
Siyonist rejimin Qəzzədə müsəlmanlara qarşı cinayətlər davam edir. Bugünə qədər 5000-ə yaxın günahsız insan bu hücumlar nəticəsində çoxlusu uşaqlar olmaqla şəhid olublar. Siyonist rejim Qəzzədə yaşayış məntəqələri və xəstəxanalara hücum etməklə iç yüzünü neçənci dəfə olaraq bütün dünyaya göstərdi. Bu rejim öz cinayətlərinin davamında Qəzzə sektorunu mühasirədə saxlayaraq humanitar yardımların çatdırılmasına maneçilik törədir və hal-hazırda Qəzzədə müsəlmanlara qarşı soyqırım həyata keçirir. Müsəlman ölkələr isə bu cinayətlər qarşısında neytral siyasət nümayiş etdirirlər.
75 il bundan qabaq gəldilər Filistində bir dənə yahudi yox idi. Rivayətdə var ki, İmam Zamanağa gələndə 70 min yahudi öldürəcək qotusuda hamı təəccüb eləydi. Dedi, bu nəcür rivayət, keç qotusuda bir dənə yahudi yox idi. Soralıqda bunlar gəldilər, varı doldurur, məxsusən İngiliz qərardadır Balfourla müqaviləsi ilə, Balfour müqaviləsi ilə. Bunlar zorla, cinayətlə, öldürməklə, Filistinliləri yerlərindən çıxartdılar. Bir dənə, iki dənə soyqırım yox. Mən hansı soyqırımla danışım? Müşedayan eləyən soyqırımla deyim, Şaronun üçündən deyim. Ərz olsun, o üçü keçmişdə bir cinayətlər gəlibdir. Azərbaycan milləti soyqırımın mənasını biləyirlər nədir? Xocalı soyqırımın hiss eləyiblər tamam vücudları ilə. Əslən, bir cəmiyyət tarixdə öldürüb istəyir ki, heç bir qom belə cəmaati öldürməyibdir. Belə cinayət eləməyibdir.
Misli görünməmiş.
Mən misli görünməmiş. Müğulun üzünü ağ eləyiblər. Nə qədər cəmiyyət öldürən vardı, heç biri bunlara çatmaz. Bunların fikri budur ki, bir dənə Filistini gətirir qalmıyor. Uşaq, deyir, uşaq böyüsə, bu bizdən cəng eləyəcək. Uşağı öldürmək terörist bir iş deyir. Bəstirad, irhab deyir. Bunlar, öldürmək olar. O zaman ki, Netanyahu BTM-də təmsilçisiydi İsrailə, orada elam elədi. Dedi, xəstəxaniyə həmlə eləmək terör deyir. Bizim həkkimiz var. Misal da vurdu, dedi, İngilistan tarixdə filan yerdə vurdu, nə qədər bimaristan xəstəxanaları vurdu, dağıtdım, xəstələr hamısını öldürdü. Əslən, bu terordur. Bir fikri ki, bu cür ola, o qədər mındardır, o qədər bu fikir nəcisdir. Hər kəs bu fikri təyid eləyir. Hər kəs bu zorsuməni təyid eləyir. Hər kəs israli təyid eləyir. Üzü belə gələdir ki, üzü gələlikdə buna məsəl tapılmaz. Hər nədən bətər, hər nədən bətər, hər nədən bətər gətirir, onlara sifara tasıyor. Biləyirsiniz ki, Filistinin hər bir vəcəbi müsəlmanların vətənidir. İsrail orada haqqı yoxdur. Orada gedib sifara tasıyorsun, qəsbi yerə girişibsən sən. Sən də qəsbi də şərişsən. Gedib orada sifara tasanmazsan. Belə qan tökəni yuxarı başa keçirdərlər ki, sifara tas mənim məmləkətimdə. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, bunu har yazmaq olar.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Fələstin müqamət hərəkatının liderləri Livan Hizbullahının baş katibi ilə görüşüb müzakirə ediblər. İranın məlumatına görə xəbər mənbələri Fələstin İslami Cəhət hərəkatının baş katibi Ziyad Naxalı və Hamas hərəkatının siyasi idarəsinin sədr müavini Salih Əl-Arurinin Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Əsən Nəsrullah ilə görüşdüyünü açıqlayıblar. Bu görüşdə Ələqsa tufan əməliyyatının başlamasından bu yana Qəzza zolağında və bundan sonra bütün sahələrdə baş verən hadisələr nəzərdən keçirilib. Görüşdə həmçinin koordinasiyanın davam etdirilməsi və proseslərin gündəlik və daimi olaraq həmişə izlənilməsi barədə razılıq əldə olunub. Qəzza ilə bağlı regional və beynəlxalq mövqelərin qiymətləndirilməsi və müqavimət cəbhəsinin bu kritik mərhələdə hansı qərarları qəbul etməsi bu görüşdə müzakirə olunan digər mövzulardan biridir. İclasda həmçinin Qəzza və Fələstində müqavimətin real qələbəsinə nail olmaq və Fələstin xalqına qarşı amansız təcavüzü dayandırmaq üçün bu kritik mərhələdə görülməli olan tədbirlər müzakirə olunub. Livan və işğal olunmuş Fələstin sərhəddində mövcud münaqişələrin araşdırılması da bu görüşdə toxunulan məsələlərdən biri idi.
Qəzanın blokadası hər keçən gün daha da daralır, qida ehtiyatları tükənir və böyük açlıq riski var. Qəzada siyanistlərin vəhşicəsinə hücumlar nəticəsində vəziyyət fəlakətlidir. Su və ərzaq ehtiyatları tükənib, bu barədə Ümumdünya Ərzaq Proqramı məlumat verib. Məlumatda bildirilir ki, qaçqınlar üçün sığınacaqlar həddən artıq doludur və yanacağın tükənməsi elektrik enerjisinin kəsilməsinə və həyati vacib hissələrin sıradan çıxmasına səbəb olub. Həmçinin mağazalarda qalan ehtiyatlar tükənməyə üzrədir və yalnız bir neçə günə kifayətdir. Digər tərəfdən, elektrik enerjisinin kəsilməsi və soyuducuların işləməməsi qalan qidaların xarab olmasına səbəb olur. Qeyd olunub ki, Ümumdünya Ərzaq Proqramı ilə müqavilə bağlamış 23 çörək seyxindən yalnız 4-ü çalışır. Qeyd edək ki, işqalçı siyansi rejimi 2 milyondan bir qədər çox əhalisi olan Qəzza zolağına su, elektrik və yanacaq çatdırılmasının qarşısını alıb bölgədə vəziyyət kritik həddə çatıb.
Qutarış Qəzzədə beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulmasını pisləyib. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Qəzza zolağında beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulmasını pisləyib. Antonio Guterres, siyanist İsrail rejiminin Qəzzəyə hücumu ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib, Gəzədə şahidi olduğumuz beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulmasından dərin narahatam. İcazə verin, açıq deyim. Silahlı münaqişənin heç bir tərəfi beynəlxalq humanitar hüququdan üstün deyil. BMT-nin baş katibi daha sonra Həmasın oktyabrın 7-sində işğal olunmuş ərazilərə hücumunun səbəblərinə diqqət yetirməyə çağırıb və deyib, Həmasın hücumunun boşuna baş vermədiyində etiraf etmək vacibdir. Fələstin xalqı 56 ildir boğucu işğala məruz qalıb. Onlar öz torpaqlarının siyanist yaşayış məntəqələri tərəfindən davamlı olaraq yeyildiyini və zorakılıqlara məruz qaldığını, iqtisadiyyatlarının boğulduğunu, insanların köşkün düşdüyünü və evlərinin söküldüyünü görmüşlər. Onların çətin vəziyyətlərinin siyasi həllinə olan ümidləri puç olub. O əlavə edib, Həmasın 7 oktyabr hücumları Qəzzədə baş verən qətliyama haqq qazandıra bilməz. Heç bir şey mülkü şəxslərin qəsdən öldürülməsinə, paralanmasına və qaçırılmasına və ya mülkü hədəflərin raketlərin atılmasına haqq qazandıra bilməz. Qoterreş son günlər Misirdən Rəfəh keçidi vasitəsilə Qəzzəyə daxil olan yardım kərvanlarını ehtiyac okeanda bir damla yardım adlandırıb. Bundan əlavə, Qəzzədə yanacaq ehtiyatlarının bir neçə gün ərzində tükənəcəyini və bunun başqa bir humanitar fəlakətə gətirib çıxaracağını bildirib. O deyib ki, humanitar yardımlar məhdudiyyətsiz Qəzzəyə çatdırılmalıdır. Guterres həmçinin antisemitizm və islamofobiya və nifrətin bütün formaları ilə mübarizə aparmağa çağırıb.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Siyanist rejimin Netanya şəhərinə hakir hücum oldu. Siyanist rejimin gördüyü cinayətlərdən qisas almaq məqsədi ilə bir neçə nəfərdən ibarət kiber hücumçu qrupun sonuncu dağıdıcı hücumunu edərək, işğal olmuş ərazilərdəki Netanya şəhərinin çirkab sularının təmizlənməsi mərkəzini sıradan çıxarmış və infrastruktur fəaliyyətini tamamilə dayandırmışdır. Qeyd edək ki, bu qrup Aleksa Tufan əməliyyat başlayandan bəri, Siyanist rejimin müxtəlif infrastrukturlarını hədəf alıb, onlardan ən mühümləri, ən böyük benzin istehsalçısı Bazan şirkəti, dəmir yolu nəqliyyat xətləri, elektrik paylayıcısı, başlayan paylayıcısı olan Noga şirkəti, Lorad elektrik istansiyası, demək ən böyük özəl elektrik istansiyası və Milli Su Bölgüsü adlı Makrut şirkəti, Nəhriya şəhərində yanacaq paylama məntəqələri və elektrik paylayıcı infrastrukturları ORPEK şirkətini işdən salmışdır.
BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Baş Komissarı bugün səhər saatlarında deyibdir ki, İsrail rejimi yaşayış masivlərində geniş təsirlərə malik olan partlayıcı silahlardan istifadə etməkdən çəkinməlidir. Qida, dərman, işıq və su çatışmazlığına görə, Qəzzə şəhərinin durumu fəlakətə yaxınlaşmaqdadır, deyən Volker Türk bu şəhərdə geniş atəşkəsin bərqərar edilməsini istəyibdir. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Baş Komissarı həmçinin Siyonist rejimin Qəzzə mülkülərinin ticarət malları və yaşə xidmətlərinə əl çatanlıqlarını əngəlləməsini beynəlxalq qanunların pozulması adlandırıb. Aleksa Tufan əməliyyatı özünün 18-ci günə daxil olub, belə bir halda Siyonist rejimin qırıcı bombardımançı təyyarələri Qəzzənin yaşayış masivləri və müalicə mərkəzlərini intensiv şəkildə bombalamağı davam etdirirlər. Amma bu anədək siyonist hərbçilər Qəzzəyə girə bilməyiblər, çünki yaxşı bilirlər ki, Qəzzəyə giriş oradan çıxışı bu asanlığa mümkün olmayacaq, tələyə və bataqlığa girmək deməkdir.
Tavriz Radiosundan xəbərlər davam edir. 3+3 danışıq formatı çərçivəsində İran Prezidenti sammitdə iştirak edən Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanı qəbul etmişdir. Keçirilmiş görüşdə Sedi İbrahim rəisi regional problemlərin həllində yalnız region dövlətlərinin müdaxiləsinin zəruriliyini vurğulamışdır.
Əcnəblərin regional sülh və sabitliyə müdaxilə etmələrini zərərli adlandıran Sedi İbrahim rəisi bildirib ki, İran İslam Respublikası özünün qüdrətli və təsir edici mövqeyinə görə Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı ixtilafların həllinə kömək etməyə hazırdır. İran İslam Respublikası Qafqaz hövzəsi ölkələrinin təhlükəsizliyini öz təhlükəsizliyi hesab edir deyən İran Prezidenti Amerikanın Siyonist rejimin və qərb ölkələrinin bu region ölkələri arasında sülh və sabitliyi pozmaq üzrə dağıdıcı rollarına işarə edib, qeyd edibdir ki, Siyonist rejimin bugün Qəzzədəki törətdiyi cinayətlər, həmçinin Amerikanın və qərbli müttəfiqlərinin bu cinayəti aşkar dəstəkləri bütün ölkələr üçün bir ibrət dərsidir ki, bilsinlər, bu hegemonçu dövlət və rejimlər heç vaxt onların əs dostları olmayacaqlar. Rəisi bu günlər Qəzzədə baş verən hadisələri siyonistlərin region xalqlarına qarşı rasist və aparteist siyasətlərinin bariz nümunəsi və heç vaxt xalqlar tərəfindən qəbul edilməyəcək qəsbkar siyonist rejimlə münasibətlərin bərqərarı üzrə açıq-aşkar xətanın sübutu adlandırıb. İran İslam Respublikasının Qafqaz regionu hadisələri qarşısındakı qüdrətli və açıq mövqeyini yüksək dəyərləndirən Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan da bu həssas dövrdə İran məhvər olmaqla region ölkələri arasında görüş və diyaloqların bərqərarı zərurətinə təkid edib.
Təbriz Radiosundan xəbərlər dinləməkdəsiniz. İran Xarici İşlər Naziri deyibdir ki, Tehran iclası Azərbaycan və Ermənistanın sülh və dostluğa doğru hərəkət istiqamətində real addım olub. İranın Xarici İşlər Naziri 3+3 formatında Xarici İşlər Nazirlərinin ilk iclasının keçirilməsindən sonra təşkil olunan mətbuat konfransında söz gedən iclasda aparılmış məşvərətlər açıqlayıb və müxbirlərin suallarını cavablandırıb. Hüseyn Əmir Abdullahiyan Zəngəzur dəhlizi həmçinin Ermənistan və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirlərinin Tehran iclasında iştirak etmələri barədəki sualın cavabında söyləyib ki, Ermənistan və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirlərinin Tehranda bir-birinin kənarında olmaları iki ölkənin sülh və dostluğa doğru hərəkət istiqamətində real və bariz bir addım idi. İclasın kənarında da fürsət yarandı ki, iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri bir-biri ilə danışıq aparmış olsunlar. İranın Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, bu iclas bir zəmin yaratdı. Ümid edirik ki, həmin çərçivədə tez bir zamanda Cənubi Qafqazda stabil sülh və təhlükəsliyin bərqərarının şahidi olacaq. Ermənistanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə suverenliyini rəsmən tanıması, Azərbaycanın da Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərin qorunması və təhlükəsizliklərinin təmin edilməsini öz əsas məsuliyyəti kimi elan etməsi müsbət bir addımdır. Ümid edirik ki, tez bir zamanda Ermənistanda Azərbaycan arasında yaxşı bir razılaşmanın şahidi olacağıq, Əmir Abdullahiyan deyib.
Azərbaycan-Ermənistan arasında delimitasiya məsələsi həll edilir. Tehrana səfərdə olan Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ölkəsinin Azərbaycan-Ermənistan arasında texniki işlərdən sayılan delimitasiya məsələsini həll etməyə hazır olduğunu bildiribdir.
Lavrov Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı Moskva, Bakı və İrəvan arasında razılaşmanın olduğunu xatırladıb. Ermənistan və Azərbaycan delimitasiya ilə bağlı komissiyanın yaradılması barədə razılığa gəlmişdilər. Hansı ki, onların razılığı əsasında həmin komissiyanın tərkibində Rusiya tərəfi də məşvərətçi ölkə kimi iştirak edəcək. Təəssüflər olsun ki, uzun müddətdir ki, bu komissiya toplanmayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı sərhəddin delimitasiyası prosesinə Avropa İttifaqı ABŞ tərəfindən müdaxilə cəhətlərinin olduğunu da söyləyib. Azərbaycan və Ermənistanın özünə faydalı hesab etdiyi hər hansı təmaslara qarşı deyilik. Lakin bütün ekspertlərə yaxşı məlumdur ki, delimitasiyanı müzakirə edib və razılaşdırmaq üçün lazım olan hər şey, ən əsası da xəritələr, hansı ki, Sovetlər dönəmindən qalıb, ancaq Rusiya Federasiyasındadır. Tərəfdaşlarımız bunu anlayır. Biz bundan böyük problem düzəltmirik. Tərəflərin istəkləri varsa, Brüssel formatında danışıqları davam etdirsinlər. Lakin biz hər zaman delimitasiya prosesinə başlamaq üçün real kömək etməyə hazırıq, deyə Lavrov vurğulayıb.
Xəbərlər dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov 3+3 formatının əhəmiyyətini vurğulayıb. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov regional problemlərin məhz region ölkələri tərəfindən həll edilməli olduğunu vurğulayıb. Ötən gün Tehranda keçirilən nazirlərin görüşündə 3+3 formatının iştirakçıları konsensusa gəliblər ki, məhz region ölkələrinin regional problemlərinin həllində əsas rol oynaması lazımdır və bu mənada biz bu strateji əhəmiyyətli regionun gələcəyinin formalaşdırılmasında aidət və iştirak hissəmizi gücləndirmək niyyətindəyik. Bunu BBC radiosunun canlı efirində Azərbaycan prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov deyib. Bu mənada ölkələrin kənar oyunçuların regionun işlərinə zərərli xarici müdaxiləsinə qarşı çıxması təbiidir. Regiondan kənar oyunçular çox vaxt öz mənfur daxili siyasətlərinə və maraqlarına əsaslanan reseplərini zorla Cənubi Qafqaz ölkələrinə qəbul etdirməyə çalışırlar, o vurğulayıb. Elçin Əmirbəyov 3+3 formatında əməkdaşlıqların məqsədlərinə də toxunub. Bu təşəbbüsün məqsədi fəal regional əməkdaşlıq üçün mövcud ciddi potensialdan istifadə etməkdir. Söhbət Cənubi Qafqazın 3 dövləti ilə onların ən yaxın qonşuları Türkiyə, Rusiya və İran arasında ticarət, nəqliyyat, kommunikasiyaları, enerji təhlükəsizliyi, mədəniyyət və elm kimi perspektivli sahələrdə əməkdaşlıq və praktiki qarşılıqlı fəaliyyətdən gedir. Əmirbəyov deyib, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Parlamentin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Siyavuş Noruzov isə Azərbaycan Respublikasının region ölkələri ilə əməkdaşlıq niyyətinin qərb dövlətləri tərəfindən təzyiqlərin artmasına səbəb olacağını proqnozlaşdırıb. 3+3 formatından sonra bizə qarşı təzyiqlər artacaq və biz buna hazırlıqlı olmalıyıq, deputat bildirib. Komitə sədri vurğulayıb ki, bugün Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin Azərbaycana qarşı ədalətsiz yanaşması hiss olunur. Xatırladaq ki, 23 oktyabr 2023-cü il tarixində İranistan Respublikasının paytaxtı Tehran şəhərində 3+3 regional məşvərət formatının nazirlər səviyyəsində birinci görüşü keçirilib. Görüşdə İran, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xin rəhbərləri iştirak ediblər.
Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Oktyabrın 24-də reportyor Nurlan Qəhrəmanlı baş prokurorluğun binası qarşısında etiraz aksiyası keçirərkən saxlanılıb. O, sentyabrın 21-də saxlanılmasına, 30 sutka həbs olmasına və fiziki təzyiqə məruz qalmasına etiraz edib. Turan Xəbər Agentliyi reportyora istinadla bildirir ki, sentyabrın 21-də prokurorluq əməkdaşları onu paltarlarını dəyişməyə belə imkan vermədən birbaşa ev geyimində aparıblar. Sosial şəbəkələrdəki yazılarına görə baş prokurorluğun istintaq idarəsində döyülüb, sonra izbati qaydada həbs edilib. Qəhrəmanlı bunu ifadə azadlığının pozulması hesab edir və baş prokuror Kamran Əliyevlə görüş tələb edib. Bundan sonra baş prokurorluğun binas qarşısında onu polis saxlayıb. Agentliyin yaydığı xəbərində reportyorun buraxıldığı bildirilmişdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarlığımızı bildiririk.
Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, indi də Qəzza müharibəsi ilə bağlı İran İslam Respublikasının mövqeyləri haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikasının Ələqsa tufanı və siyonist rejimin Qəzza zolağına qarşı müharibəsi ilə bağlı mövqeylərini bir neçə formatda ifadə etmək olar. İran İslam Respublikası ötən 18 gündə dəfələrlə vurğulayıb ki, Ələqsa tufanı əməliyyatı işqalçı Qüds rejiminin cinayətlərinin nəticəsidir, yəni Fələstin xalqı və döyüşçülərinin bu rejimin cinayətləri və xüsusilə irqçi siyasət və davranışları qarşısında siyonist rejimə hücum etməkdən başqa çarəsi yox idi. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ələqsa tufanı haqqında deyib ki, siyonistlərin özlərinin əməlləri bu fəlakəti onların başına gətirdi. Qəddarlıq və cinayət həddi aşdıqda rəzillik zirvəyə çatanda tufanı gözləmək lazımdır. Fələstin xalqına nə etdiniz? Fələstinlərin cəsur və fədakar hərəkatı qəsbkar düşmənin illərdir davam edən və son aylarda şiddəti artan cinayətinə cavab idi. Qəsbkar siyonist rejimi idarə edən hazırki hökumət də bu barədə günahkardır. İkinci məqam budur ki, indiyə dək işqalçı Qüds rejiminin dəfələrlə və hər tərəfli hücumları nəticəsində 5800-ə yaxın fələstinli şəhid olub və bu şəhidlərin az qala yarısı uşaqlardır. Siyonist rejimin qatil maşını məqlubiyyətin ağırlığını azaltmaq üçün etnik təmizləmə aparmağa çalışır. Bu səbəbdən Qəzzaya su və elektrik enerjisinin kəsilməsi, yanacaq və dərman göndərilməsinin qarşısını almaqla yanaşı, hər cür humanitar yardımın ölkəyə girişini də qadağan edib. İran İslam Respublikası Əl-Əqsa tufanını siyonist rejimin cinayətlərinin nəticəsi hesab edərək müharibənin dayandırılması və həmçinin Qəzza zolağına humanitar yardımların göndərilməsinin vacibliyini vurğulayır. Bu baxımdan İran İslam Respublikası BMT və dünya güclərinin siyonist rejimini müharibəni dayandırmağa məcbur etmək və humanitar yardımların göndərilməsinə icazə vermək məsuliyyətini vurğulayır. Bu xüsusda İran İslam Respublikasının prezidenti Seyyid İbrahim Rəisi humanitar yardımın zəruriliyi, Qəzzənin bombalanmasının dayandırılması, bu bölgənin blokadasının götürülməsi, eləcə də hüquqların həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edib. O, Fələstin xalqının BMT Təhlükəsizlik Şurasında prioritetləri və mühüm tələbləri olaraq belə qeyd edib ki, siyonist rejimin Qəzzənin müdafiəsiz xalqına qarşı cinayətlərinin davam etməsi beynəlxalq təşkilatların məsuliyyətini daha da ağırlaşdırır. İran İslam Respublikasının Qəzza müharibəsi ilə bağlı mövqeylərinin digər məhvəri siyonist rejimin bu müharibədə fələstinlilərə qarşı cinayətləri qarşısında sükutu pisləməkdir. İstənilən azad insan və hökmdarlarının bir az vicdanı olan hər hansı müstəqil hökumət mülkə halinin xüsusilə uşaq və qadınların öldürülməsinin ağrılı səhnələrini, həmçinin qəzzəli uşaqların bomba və müharibə qorxusunu və itkilər üçün haykırtılarını görə bilməz və özünü sustura bilməz. Lakin qərb dövlətləri nəinki sustular, hətta Amerika, İngiltərə və Almaniya kimi ölkələrin hökmdarları işğal olunmuş ərazilərə səfər edib, siyonist rejimin cinayətlərinə dəstək verdiklərini bəyan etdilər. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12284, Symbol Rate 30000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11555, Symbol Rate 30000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12437, Symbol Rate 29900, Polarization Horizontal FEC 30 və Utelsat frekansa 11498, Symbol Rate 11852, Polarization Vertical FEC 30 və nəhayət Ərəbsat frekansa 12322, Symbol Rate 27500, Polarization Vertical FEC 30. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Aile.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu gün də ailə verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik. Arzulayıram ki, inşallah bu gün də bizi dinləyəcək, bizdən ayrılmayacaqsınız dostlarımız. İzin verin, bəri başdan hamılarınıza baş sağlığı verək. Həzrət Fatimə Məsumə Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günü münasibəti ilə bu günlərdə İslam İran dünya şiələrinin 8-ci imamı Həzrət İmam Rüzə Əleyhissalamın əziz bacısı Həzrət Fatimə Məsumə Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günündə matəm içindədir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Hicri Qəməri ili ilə Rəbiusani ayının 10-u, xanım Fatimə Məsumə Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günüdür. İslami İran xalqı matəm əlaməti olaraq qara bayraqlar dalğalandırmaq və müxtəlif əzadarlıq mərasimləri keçirməklə İslamın bu möhtərəm xanımına və paklıq əhli beyti əleyhimüssalam xandanına öz məhəbbət və hürmətini nümayiş etdirir. Həzrət Fatimə Məsumə Salamullah Əleyhanın İranın Qum şəhərində yerləşən Pak hərəmində də xüsusi məddahlıq və çıxış tədbirləri keçirilir və o həzrətin züvvarları və bu ziyarətgahın yaxınlığında yerləşən sakinlər əzadarlıq edərlər. İran İslam Cumhuriyyəti Teleradio Təşkilatı xanım Fatimə Məsumə Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümün gəlib çatması münasibəti ilə dünya şiələri xüsusiyyət təşkil etməklə bütün müsəlmanlara və azadlıq sevərlərə baş sağlığı verir və sizdən dəvət edirik bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəsiniz dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, Fatimə Məsumə Salamullah Əleyha 12 imamdan 7-cisi olan İmam Musa Kazım Əleyhissalamın qızı və 8-ci imamımız İmam Əli İbni Musa Rizanın bacısıdır. Bəzi mənbələrdə doğum tarixinin hicrətin 173-cü ilində Ziqədə ayının ilk günündə Mədinədə olduğu bildirilmişdir. Məsumənin adı Fatimədir, bir neçə ləqəbə malikdir, Tahirə, Həmidə, Bariyə, Rəşidə, Təqiyyə, Nəqiyyə, Raziyə, Mərziyə, Seyyidə, Məsumə və Əhl-i Beyt Kərimesi, Fatimə-i Kübra və bir çox başqa ləqəb ki, xanımın nə qədər gözəl xüsusiyyətlərə malik olduğunu hər biri aydın sübut edir.
Həzrət Fatmi Məsumə Salamullah Aleyhə qardaşını görmək üçün hicrətin 201-ci ilində Mədinədən İrana gəldi. Məşhəd şəhərinə gedərkən İranın Savə şəhərinə çatanda xəstələndi. Qum şəhərinə çatdıqdan 17 gün sonra 28 yaşındaykən vəfat etdi. Xanım Fatimi Məsumənin məzarının ziyarətinin fəzilətli olduğu barədə məsum imamlardan bəzi hədislər nəql olunmuşdur. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan rəvayət olunan bir hədis belədir. Allahın yeryüzündə bir hərəmi var və o yer Məkkədir. Rasulullahın bir hərəmi var və o yer Mədinədir. Müminlərin əmirinin bir hərəmi var və o yer Küfədir və biz Əhl-i Beyt əleyhissalamın da bir hərəmi var və o yer Qumdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, xanım Fatimi Məsumə Salamul Əleyhanın qardaşına nə qədər bağlı olduğunu hər kəs aydın bilir. Sanki xanım Zeynəb-i Kübra Salamul Əleyhanın yolunun davamçısıymış xanım Fatimi Məsumə Salamul Əleyha. Biz dəfələrlə ailə verilişində, ailə daxilində məhəbbətin, hörmətin, səmimiyyətin və sevginin nə qədər önəmli olduğunu danışmışıq və hər zaman buna tövsiyə etmişik ki, İslam dinində sürəkli vurğulanmışdır ailə daxili münasibətlərində hörmət və məhəbbətin önəmi. Ailə daxilində ata, ana və övladlar arasındakı məhəbbət və əlbəttə övladların, bacı-qardaşların biri-birinə olan o gözəl məhəbbəti və bu gözəl məhəbbəti xanım Fatimi Məsumə Salamullah Əleyhə nə gözəl də öz qardaşına buyurmuşdur və qardaşı İmam Rıza Əleyhissalam da buyurmuşdur ki, məni ziyarət etməzdən əvvəl Qum şəhərimdə bacımı ziyarət edin.
Thank you. sen bir yorgun buruk kimin sensiz doluşan sevdalı canı sen nazir etmişem sen elimi tutmasan elden geçmişem dahil düşüp bakışlarına yar geriblerin imamı sana şoklu sözüm var. Gözlerim yanıklıdır sözlerim ay gözlerin ışığı alemin yaraşım canım şok ile doluyor könlüm güverçin olmuyor ay gözlerin ışığı alemin yaraşım canım şal ile dolup çalıyım güverçin alıp güverçin alıyım.
Değerli dinleyicilerimiz, Qum Əhl-i Beyt əleyhimussalam tərəfdarlarının pənahgahı idi və xanım da oraya getməyi məsləhət gördü. Xanım buyurdu, məni Qum şəhərinə aparın, çünki atamın belə buyurduğunu eşitdim ki, Qum şəhəri bizim tərəfdarlarımızın mərkəzidir. Beləliklə, karvan Quma tərəf hərəkət etdi. Qum şəhərinin böyükləri xanımın Quma gəlməsini eşitdikdə şad oldular və o həzrətin görüşünə çıxdılar. Xanım 17 gün vilayət və imamət şəhəri olan Qumda, ibadətə və itaətə, Allah Taala ilə münacata məşğul oldu. Həzrət, bərəkətli ömrünün son günlərini də böyük yaradanın hüzurunda ibadətlə keçirdi. Lakin, Həzrət Fatimə nəslindən olan belə fəzilətli bir xanımın şəhərə gəlməsindən sevinən ürəklər tezliklə qəm-qüssəyə qərq oldu və müqəddəs xanımın vəfatı Əhl-i Beyt əleyhümüsəlam aşiqlərini hüznə, əzaya və matəmə qərq etdi. Həzrət Fatimə Məsumə, salamullah əleyhanın fəzilətləri çoxdur dostlar, lakin biz onların bəzisinə işarə edirik. Biz xanımın Quma gəlmə tarixini oxuyanda görürük ki, 17 günlük qaldığı yerdə dərhal özü üçün bir ibadətgah düzəldir və öz yaradanı ilə münacata başlayır. Bu xanımın ibadətə nə qədər aşiq olduğunu və Allah Taala ilə söhbətə və rabitəyə nə qədər əhəmiyyət verdiyini göstərir. Bundan əlavə, xanım ravi və mühəddisə olmuş və bir çox mühüm hədislər o həzrətin vasitəsilə gəlib çatmışdır. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam, xanım Fatimə Məsumə salamullah əleyha haqqında dediyimiz kimi buyurmuşlar ki, Əhl-i Beytin bir hərəmi vardır və o yer Qum şəhəridir. Əmir-əl-möminin bir hərəmi vardır, ora küfədir. Agah olun ki, mənim və mənim övladlarımın hərəmi Qumdur. Bilin ki, Qum kiçik küfədir.
Agah olun, behiştin 8 qapısı var və onun 3-ü quma açılır. Sonra imam buyurdu, qumda mənim övladlarımdan Fatimə Musa qızı adlı bir xanım dünyadan köçəcək və onun şəfaətinin bərəkətindən mənim şiələrim hamılıqla behiştə daxil olacaqlar. Xanımın əzəməti barədə təkcə bu kifayətdir ki, İmam Rıza əleyhissalam xanımı öz bacısını Məsumə adlandırmışdır. Bundan əlavə, İmam Rıza əleyhissalam özü o xanımın ziyarətini öyrətmiş və xanımı ziyarət edərkən, Ey Fatimə, Allahın yanında mənə şəfaət et cümləsini deməyi zairlərə əmr etmişdir. Bu isə xanımın şəfaətçi olduğunu sübut etdirir.
Şəhrinə eylən nəzər fürsət qordar Qum şəhrinə eylən qüzər fürsət qordar جان زمسوم سما حسرت گارداش یرده یزم یلدا گزم سینم ده نامه من بی کسی گانا آغلادا فرقت گارداش فرقت گردان بر یاد سال بو بی کسی قرداش رضا جان بر یاد سال بو بی کسی قرداش رضا جان اترین گلیم گلمیم سسی Alam seni gamdan mana yoldaş yazar din Bu şerh hal yüzdeki kan yaş yazar din Göz yaşım aktıkça yüze kardeş yazar din Qardaş deyim, mən ağlaram, müddət qardaş. Can üstəm məsumə sənə, həsrət qardaş. Vadi qəmdə dərdimə, heyran qalardım. Vadi qəmdə dərdimə heyran qalardım Hər dəm bu zəxmə firqətə mərhəm salardım Göz yaşlından məndən sənin ətrin alardım Daim mənə bu nalə həm